tā ir operācija, kuras laikā bērna bojāto aortas vārstuli aizstāja ar bērna paša veselo plaušu vārstuli. Plaušu vārstuli tiek operācijas laikā izdalīta no sirds un ievietota aortālā vārstulē. Savukārt tās mūsu operācijas īpatnība specifika bija ar divām lietām. Ar to, ka šī operācija tika veikta sadarbībā ar Vācu Berlīnas Hesse centrum klīniku, un tā otra lieta bija tāda, ka šo operāciju varējām veikt mēs paši, respektīvi es šo operāciju veicu. Vācu kolēģis, vācu profesors šo operāciju uzraudzīja, vadīja. Tas ir panākums visai komandai, ka mēs tik sarežģītu lietu varam izdarīt jau tagad paši.